Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Parasta vanhoissa viisauksissa on monen mielestä se, että niitä on hauska muunnella. Tiedättehän, se joka toisille kuoppaa kaivaa, se parhaiten nauraa. Suurin osa ihmisistä on joskus kuullut vanhoja viisauksia, joten niiden parodioinnilla on maksimaalinen kohdeyleisö. Joskus tällä kuluneellakin taiteen saralla voi onnistua. Heinäkuun alussa Suomen Kuvalehden poliittissatiirisen Pol.com-palstan mottona oli seuraava inhorealistinen täräytys.
Viikon sitaatti.
Kuu koivuallergiasta hyttyskesään, heinänuhasta hetkonen, punkinpistosta ei päivääkään. Alkuperäinen muuttolintuaiheinen sananlasku saa tässä Pekka Ervastin nasautuksessa kaupunkilaisen vastineensa, jossa luonto ei näyttäydy heläjävän linnunlaulun temmellyskenttänä, vaan rasittavien vaarojen sotatantereena. Ikävä kyllä Ervasti on nyt lopettanut mainion Pol.com-palstan pitämisen työpaikan vaihdoksen vuoksi, joten toivotaan palstan jatkajille onnea ja kylmähermoista näkemystä, jotta saavat pidettyä palstan yhtä mestarillisena kuin Ervasti. Mennyt aika jaetaan kahteen aikakauteen. Esihistorialliseen aikaan ja historialliseen aikaan. Aikaan, josta on olemassa kirjoitettuja dokumentteja. Egyptissä ja Mesopotamiassa nämä aikakaudet vaihtuivat noin 5000 vuotta sitten, Suomessa noin 950 vuotta sitten, kun ruotsalaiset ristiretkeilijät tänne saapuivat. Varhaisempiakin dokumentteja menneisyydestämme kuitenkin on. Helsingin yliopiston arkeologian laitoksen tutkijatohtori Antti Lahelma kertoo, että Museoviraston arkistossa on ruotsinkielinen lappu, jossa lukee näin. Säveltäjä Sibelius soitti ja ilmoitti vanhoista kuvioista. Vuonna 1911 Jean Sibelius oli vierailulla Kirkkonummella arkkitehtiystäviensä Eliel Saarisen, Herman Geseliuksen ja Armas Lindgrenin Vitreskjärven rannalle rakentamassa huvilassa. Ilmeisesti jollain kävelyretkellään hän sitten löysi kalliosta vanhoja kuvioita. Sibeliuksen löytö on Suomen ensimmäinen kalliomaalauslöytö. Se ei kuitenkaan aiheuttanut suurta ryntäystä. Vasta 6 vuotta myöhemmin arkeologi Arne Europeus kävi tutkimassa Sibeliuksen ilmoittamaa kuviota ja totesi sen vanhaksi kalliomaalaukseksi. Kiinnostus omiin juuriimme etsi ilmeisesti vielä monen vuoden ajan viikinkejä, miekkasankareita ja muuta tarunhohtoista, koska Vitreskin kuviot olivat ainoat tunnetut kalliomaalauksemme peräti 50 vuoden ajan. Nyt kalliomaalauksia tunnetaan maastamme yli 100. Ne ovat jääkauden jälkeiseltä ajalta, koska mannerjäätikkö höyläsi maaperämme puhtaaksi kaikista aiemmista mahdollisista ihmisen tekemistä jäljistä kuin suuri pyyhekumi. Sen vuoksi kalliomaalauksistamme ei löydy mammutteja, kuten Keski- ja Etelä-Euroopan 10 000 vuosia vanhemmista luolamaalauksista. Jääkauden jälkeen mammutteja eli enää vain Siperiassa. Mitä Suomen kalliomaalaukset kertovat nykypäivän ihmiselle menneisyydestä? Ovatko ne muistiin merkittyjä tarinoita, liikennemerkkejä vai reviirimerkkejä? Miten saamelaiset noitarummut liittyvät Itä-Suomen kalliomaalauksiin? Helsingin yliopiston arkeologian laitoksen tutkijatohtori Antti Lahelma kertoo.
Suomessa on yli 100 kalliomaalausta eri puolilla maatamme. Tutkijatohtori Antti Lahelma, mitä ne viestivät menneisyydestä?
Meidän kykymme lukea näitä viestejä on valitettavasti aika heikko. Ei me päästä varmaan koskaan niitä ihan tarkkojen merkityksen jäljille, mutta ne avaa semmoisia silmäyksiä tai ikkunoita menneeseen maailmaan, joka on nykyään oikeastaan täysin kadonnut. Kivikautisten suurriistan pyyntäjien maailma.
Ne on tehty siis kivikaudella.
Suomessa niiden alkuajankohta, eli milloin ensimmäistä on tehty, se tiedetään aika tarkkaan. Noin 5200 ennen ajanlaskun alkua. Ne on yli 7000 vuotta vanhoja. Sitten milloin se traditio loppuu, niin sitä on hieman vaikeampi sanoa. Se hiipuu vähitellen. Perinteisen käsityksen mukaan tuossa kivikauden loppupuolella 1500 ennen ajanlaskun alkua, mutta on ihan mahdollista, että se on jatkunut vielä pidempäänkin tämmöisenä niin kuin vähäpätöisempänä hiljaisena traditiona, ehkä jonnekin ihan historiallisen kynnykselle asti.
Kauhean pitkään.
Joo, kyseessä on uskomattoman pitkä perinne, jolla on sitten vielä pidemmät juuret. Itse olen aika vakuuttunut, että se juontuu samasta ajatusmaailmasta kuin Keski-Euroopan luolamaalaukset, joilla on sitten jo kymmeniä tuhansia vuosia ikää. Meillä on se onnellinen tilanne, että Suomen maaperä ikään kuin elää vielä jääkauden jäljiltä. Se nousee ja se kallistuu. Ja se näkyy näissä sisämaan järvialtaissa muun muassa sillä tavalla, että järvet ikään kuin valuu lännestä itään ja rannat muuttuvat ja laskevat ja nousevat. Ja kun me tiedetään, miten tämä tapahtuu, niin jos tavataan kalliomalaus, joka on vaikkapa 12 metriä nykyisen vedenpinnan tason yläpuolella, niin voidaan aika yksinkertaisella laskutoimituksella laskea, että milloin vesi on ollut sillä korkeudella, jolta tämä maalaus on todennäköisesti tehty. Meikäläiset maalaukset kuuluvat tämmöiseen laajempaan kokonaisuuteen. Koko oikeastaan pohjoisella napa-alueella, havumetsävyöhykkeellä ja arktisella alueella esiintyy aika samantyyppisiä maalauksia, joissa on sitten hienoisia eroja, mutta ihan hämmästyttävän samanlaisia maalauksia löytyy esimerkiksi Kanadan järvialueelta, missä itse olen käynyt niitä tutkimassa. Kalliomaalaukset on hyvin laajalti maailmassa. Eipä juuri ole etelänapan mannerta lukuun ottamatta sellaista mannerta, josta niitä ei löytyisi. Niitä löytyy oikeastaan kaikilta ihmiskunnan ajanjaksoilta, kaikilta alueilta.
Tiedetäänkö näistä maalauksista yhtään, kuka ne on tehnyt?
Taiteen tekeminen on nimenomaan nykyihmiselle lajityypillinen käyttäytymismuoto. Neandertalaisten ei tiedetä juuri tehneen taidetta. Mitä tuohon Suomen maalausten tekijäkysymykseen tulee, niin semmoinen poliittisesti ja tieteellisesti korrekti vastaus oli, että ne on tehnyt jokin muinainen kivikautinen tuntematon kansa. Koska 7000 vuotta vanhoista maalauksista, kun puhutaan, niin ei oikeastaan voida käyttää semmoisia termejä kuin suomalainen tai saamelainen. Mutta samaan hengenvetoon mä haluaisin kuitenkin sanoa, että niissä on semmoisia piirteitä, jotka ikään kuin liittää ne kyllä sekä suomalaisen että saamelaisen uskomusmaailmaan. Ei ole poissuljettua ollenkaan se, että näiden tekijät olisi olleet jossain mielessä meidän esi-isiä, sekä suomalaisten että saamelaisten.
Mainitsitte äsken, että kyseessä on taide. Ovatko ne taidetta vai ovatko ne viestintää vai tarkoitettu aiheuttamaan jahtionnea vai vain tuottamaan esteettistä nautintoa, tutkijatohtori Antti Lahelma?
Tämä on semmoinen hyvin länsimainen tapa ajatella, että niitä pitäisi olla joko tai, joko taidetta tai sitten jotain muuta. Mä luulen, että niillä on ollut monenlaisia tehtäviä. Tuskin ne ainakaan taidetta on ollut siinä mielessä, kun me nykyään ymmärretään taide. Jos niitä katsoo nykysuomalaisen silmin, niin eiväthän ne ihan hirveän taidokkaita enimmäkseen ole. Tuskin se esteettinen puoli niissä ainakaan niin kuin ihan päällimmäisen tarkoitus on ollut. Kyllä nämä ihmiset olisivat halutessaan osanneet maalata realistisempia, ehkä kauniimpiakin kuvia vaikka hirvistä. Meillä on samalta ajalta kivisiä hirveenpääesineitä, jotka on todella taidokkaita ja joita voisi kutsua taideesineiksi, vaikka tuskin nekään puhtaasti taideesineitä ovat olleet aikanaan.
Nehän ovat vähän semmoisia tikkuukkomaisia ja tikkuhirvimäisiä ja tikkumaisia. Onko siinä ollut tarkoituksenakin tämmöinen yleistäminen, että ne eivät ole mikään tietty ihminen tai tietty hirvi, vaan jokin yleinen hirvi, yleinen ihminen?
Jotain sellaista siinä täytyy olla taustalla, että on pyritty ikään kuin karsimaan turhat yksityiskohdat pois ja ilmaisemaan sen sijaan jotain yleistä ajatusta tai käsitettä. Että ne on enemmän symboleita, että jos siellä vaikka kuvataan hirvi, niin se ei välttämättä tarkoita, että on haluttu kuvata lihaa ja verta oleva eläin, vaan se saattaa pikemminkin viitata johonkin ihan muuhun asiaan kuin otukseen, jolla on sarvet päässä.
Niin, näitä kuvia, symboleja on tietty valikoima. Siinä olisi tavallaan tietty merkistönsä.
Ehkä voitaisiin puhua tämmöistä piktografijärjestelmästä. Eräänlaista kuvakirjoitustahan sekin voi olla. Se on tosiaan hyvin rajallinen se kuvasto. Ja todennäköisesti on niin, että aina niin kuin kuvaamisyhteydestä riippuen, esimerkiksi hirvi on saattanut merkitä yhtä asiaa tietyssä yhteydessä ja toisessa. Joskus näitä kuvia yhdistellään näissä maalauksissa sillä tavalla epärealistisesti niin, että esimerkiksi veneen kuvio saattaa sulautua hirveen tai ihmiskuvio saattaa sulautua hirveen. Ne ikään kuin muodostaa useampien symbolien kokonaisuuksia. Silloin voi ajatella, että niillä on jo tämmöisiä vähän monimutkaisempia merkityksiä. Ties vaikka niihin liittyisi jotain kertomuksia tai tarinoitakin. Tästä voisi antaa viitteen esimerkiksi se, että joskus noissa maalauksissa esiintyy esimerkiksi viivaryhmiä. Saattaa olla 7 viivaa tai 5 viivaa. Minusta ainakin näyttää siltä, että kyse on ihan numerosta. Että on haluttu ilmaista jokin asia, johon liittyy joku numero ja sitten mitä ne muut kuviot tarkoittaa, niin voidaan vaan arvailla. Mutta tiedetään esimerkiksi, että Pohjois-Amerikan intiaanit on käyttänyt tämän tyyppistä piktografijärjestelmää omissa kalliomaalauksissaan ja jättäneet viestiä, kaivertanut tämän tyyppisiä piktografiviestejä puiden kaarnaan. Ja ovat osanneet lukea sitten näitä viestejä. Kanadan järvialueelta me tiedän useita tapauksia, joissa meillä on säilynyt tieto siitä, mitä jokin kalliomaalaus tarkoittaa. Ja siellä on esimerkiksi kuvauksia sotaretkistä, niin ja niin monta kanoottia on lähtenyt järven yli ja tappanut niin ja niin monta irokeisen soturia ja sitten palannut takaisin onnellisesti. Tämän tyyppisiä tarinoita voi näihin joihinkin maalauksiin ainakin liittyä. Meillä tosin aika harvoin näissä maalauksissa on mitään sellaista kertovaa otetta, joka viittaisi varsinaisen tarinan kerrontaan. Että tuolla Venäjän Karjalan puolella on sitten enemmän tämän tyyppistä kuvastoa, jossa ikään kuin vähän niin kuin sarjakuvamaisia aiheita, jossa selvästi tapahtuu kaikenlaista toimintaa.
Näistä merkeistä vielä montako niitä on?
Yleisimmät merkit ovat nämä ihmiskuviot, tikkuukot. Yleensä niillä ei ole mitään sukupuolitunnuksia tai paljon muutakaan tuntomerkkejä. Sitten on hirvenkuvat ja venekuviot. Nämä kolme aihetta on ylivoimaisesti yleisimpiä tässä kuvastossa ja hallitsee sitä. Sen lisäksi on sitten joukko muita aiheita, jotka esiintyy sille harvinaisemmin ja joissain kohteissa. On esimerkiksi kalankuvia, ilmeisesti haukia, mahdollisesti joku lintukin. Savonlinnassa esimerkiksi yhdessä paikassa on joutsenia ilmeisesti kuvattu. On jotain geometrisiä symboleita, näitä viivaryhmiä tai verkkokuvioita. Ja joskus harvoin jotain muitakin eläimiä, usein kyllä vain yksittäisinä tapauksia, niin kuin kettu eräässä maalauksessa tai sisiliskoja muutamassa kohteessa. Ihminen, joka on osannut sitä merkkiä lukea ja tulkita oikein, on voinut sitten yhdistää jotain kertomuksia niihin. Että on muutamalla merkillä viitattu johonkin tiettyyn tarinaan ja sitten kaikki ovat tienneet, mistä tarinasta on kyse. On varmasti ollut monia tarkoituksia. Yksi varmasti on ollut tämmöinen oppilas-opettajasuhde, että näille paikoille on tulleet mahdollisesti shamaanit ja oppipoikiensa kanssa. Ja sitten näistä kuvista on ikään kuin selitetty sitä yhteistä maailmankuvaa ja avattu yhteisiä uskomuksia. Vähän samalla tavalla kuin joskus keskiajalla lukutaidottomille ihmisille on selitetty raamattua kirkkomaalausten freskojen kautta. Ne on ollut semmoinen köyhien raamattu ja ehkä nämä on ollut sitten kivikautinen raamattu.
Voiko arkeologi tulkita muita viestejä tästä kalliomaalauksen sijainnista, tutkijatohtori Antti Lahelma?
Viime aikoina on aika paljon kiinnitetty huomiota siihen, että kyse ei tosiaan ole pelkästään kuvista, vaan kyse on tämmöistä laajemmasta kokonaisuudesta, jossa se ympäröivä maisema on ihan olennainen elementti. Eli on ympäristötaidetta, niitä ei voi viedä galleriaan ilman, että sitä merkityksestä katoaa osa. Kallion muoto on usein ollut selvästi merkityksellinen sekä itse se laajempi maisema, että sitten myös kallion pinnan muodot ja värit, tekstuurit ja tuntu. Usein kalliotaiteessa kuviot on aseteltu ikään kuin selvästi merkityksellisesti suhteessa kallion halkeamiin tai johonkin kvartsijuonteisiin ja tämän tyyppisiin ilmiöihin kalliopinnassa. Toisaalta kallio saattaa esimerkiksi muodoltaan muistuttaa ihmistä. Tästä meillä on aika paljon esimerkkejä Suomessa, jolloin se itse kallio on jo sinänsä varmasti ollut jollain tapaa pyhäksi koettu paikka. Kallio saattaa myös olla tärkeä maamerkki vesireiteillä. Näyttää ilmeiseltä, että nämä jotkut maalaukset on ollut yhdeltä merkitykseltä tai tarkoitukselta ihan vain liikennemerkkejä. Niiden avulla on kuljettu maisemassa ja ne on auttanut navigoimaan Suomen sisämaan järvialueille, jotka on melkoisia labyrinttejä. Se ei tietenkään tyhjennä sitä merkitystä, mutta kyllähän se ajattelee meikäläisiä kirkkoja. Kirkon torinto on näkynyt kauas, niin niiden avulla on suunnistettu. Ne on toiminut erilaisina tieviittoina nekin. Ja nämä kalliomaalaukset on varsinkin silloin, kun on tuoreeltaan ollut hohtavan punaisia, ne on näkynyt kauas. Ja selvästi nämä kalliot, joita on valittu, on usein tämmöisiä näyttäviä paikkoja.
Onko siinä mitään säännönmukaisuutta? Onko ne maalattu kallion itäreunalle, länsireunalle, eteläreunalle?
On. Lähes poikkeuksetta kalliomaalaukset meillä ja oikeastaan melkein kaikkialla muuallakin. Syystä tai toisesta sijaitsee etelään tai varsinkin lounaaseen suuntautuvilla kallioilla. Siihen voi olla uskomuksellisia syitä. Etelä on ehkä ollut jollain tapaa hyvä ilmansuunta, pohjoinen taas paha, niin kuin Kalevala-runoissakin. Toisaalta voi olla kyse ihan käytännönkin syistä. Eli jos näitä maalauksia on käytetty navigoinnissa apuna ja liikkumisessa, niin silloin tämmöiset auringonvalaisemat eteläiset seinämät näkyy paremmin kuin pohjoiset pimeät seinät. Niissä on myös ehkä vähemmän ollut jäkälää tai sammalkasvustoa.
Ja sitten lounaisella puolella on lämpimintä tehdä niitä.
No sekin voi olla yksi varteenotettava syy.
Onko kalliomaalaukset tehty keskelle kylää?
Ei ole. Kyllä se tiedetään, että ne ei ole lähellä asutusta. Keskimäärin ainakin Saimaan alueella etäisyyttä lähempään asuinpaikkaan on ainakin 5 kilometriä. Osittain se johtuu varmaan siitä, että nämä kalliomaalaukset on tehty kallioisiin paikkoihin, joissa on epämukavaa asua. Kivikaudella on mieluummin asettu tämmöisillä lämpimillä, mukavilla hiekkarannoilla. Samanlaisilla paikoilla, mihin ihmiset nykyäänkin kesämökkinsä mielellään rakentaa. Ja kallioille mökki pistetään sitten vasta, kun muualta ei enää halpaa tonttimaata löydy. Sen sijaan ne ovat olleet kyllä keskeisillä paikoilla siinä mielessä, että ne on ollut näiden tärkeiden vesireittien solmukohdissa pääsääntöisesti. Eli sillä tavalla voitaisiin sanoa, että se on ollut keskellä kylänä. Kivikautisten yhteisöjen liikkumisen, ne on ollut hyvin liikkuvia yhteisöjä, niiden elämän piirin kannalta tärkeissä paikoissa. Tähänkin on sitten poikkeuksia, että on paikkoja, jotka on selvästi syrjäisiä sijainneissa. Silloin tulee mieleen, että ne on jotenkin semmoisia salaisempia ja esoteerisempia paikkoja.
Missä päin Suomen nämä kalliomaalaukset sijaitsevat, tutkijatohtori Antti Lahelma?
Pääasiassa ne on tuolla Sisä-Suomen suurilla järvialtailla, Saimaalla ja Päijänteellä ja sitten Kymenlaaksossa pienempiä järviä alueella, mutta kuitenkin sisämaassa. Ilmeisestikään kalliomaalausten tekeminen ei ole kuulunut rannikon asukkaiden kulttuuriin. Se on sisämaan kalastajien kulttuuriin liittynyt. En pitäisi ihan mahdottomana, että tämä kalliomaalausten tekeminen olisi ollut jonkinlainen etnisyydenkin merkki. On ollut kansa, joka on halunnut ikään kuin erottautua muista rannikon asukkaista tekemällä tämmöisiä reviirimerkkejä, jos niitä niin haluaa kutsua.
Onko saamelaisten uskomusmaailmassa tällaista kalliomaalausperinnettä?
Ei semmoisena elävänä osana saamelaista ainakaan niin kuin historiallisella ajalla tutkittua perinnettä, mutta saamelaisten perinteisiin noita rumpuihin on kuvattu kuvastoa, joka tyylillisesti ja aihemaailmaltaan hyvin läheisesti muistuttaa kalliomaalausten kuvastoa niin paljon, että on usein esitetty, että jossain vaiheessa, kun kalliomaalausten tekeminen ehkä on lakannut, tämä kuvasto on ikään kuin siirtynyt tähän rumpujen pintoihin, että onkin otettu ikään kuin kuvat mukaan.
Se on tavallaan ollut kannettava tietokone.
Ihan totta, joo, tämmöinen kannettava kalliomaalaus, jota on sitten ehkä käytettykin jollain tapaa samalla tavalla, että rumpuja on lyöty ja langettu loveen ja haettu tietoa tulevaisuudesta ja hyvistä pyyntipaikoista. Mä olen viime aikoina alkanut kutkuttaa sen mahdollisuus, että tämä kalliomaalausperinne olisi jollain tapaa säilynyt saamelaiskulttuurissa ihan viime vuosisadoillekin asti. Siitä on jotain heikkoja merkkejä alkanut tulla, että on esimerkiksi Pohjois-Norjasta ja Pohjois-Ruotsista joitakin kalliotarkohteita, jotka on ilmeisesti tehty metalliesineellä. Eli silloin täytyy olla kysymys suhteellisen nuorista paikoista. Joissain kalliomaalauksissa Pohjois-Norjassa on käyttöä perinteistä punamultamaaleja, mutta sitten ilmeisesti myös teollisesti valmistettuja maaleja. Ja jos nyt ei kyse tämmöisestä suoraan sitä väärennyksistä, niin siellä olisi tehty perinteisen tyyppisiä maalauksia moderneilla menetelmillä. Vuonna 2010 oltiin ihan pohjoisimmassa Pohjois-Norjassa parin norjalaisen kollegan kanssa tutkimassa äskettäin löytynyttä kalliomaalausta. Se oli siellä ihan Nordkapissa hyvin eristäytynyt aluetta. Maalauksesta ei oikeastaan missään ollut tiedotettu, kukaan ei sitä tiennyt, niin me luultiin, mutta siellä sitten oli paikalla 60-vuotias saamelaismies, joka tiesi tämän paikan oikein hyvin ja osasi kertoa kaikenlaista tarinaa siihen liittyen. Ja voi tietysti olla, että tutkijoita vähän vedätettiin siellä, mutta tarinat oli sille ikään kuin autenttisen oloisia. Siinä oli paljon sellaisia piirteitä, jotka sai jotenkin ajattelemaan, että olisiko olla mahdollista. Että ehkä ne kalliomaalaukset ei sitten kuitenkaan ole ihan niin tavoittamaton esihistoriallinen ilmiö kuin tähän asti on ajateltu.
Miten tämä asia on hoidettu Ruotsissa?
Ruotsihan on varsinainen kalliotaiteen aarreaitta. Siellä on huomattavasti enemmän kalliotaidetta kuin meillä. Tosin sitä suurin osa on vähän nuorempaa pronssikautista kalliotaidetta, joka on luonteeltaan hyvin toisen tyyppistä. Et siinä ei esiinny hirviä tai peuroja, vaan siinä esiintyy sotureita, jotka huitoo keihällä ja kirveillä ja ajavat sotavaunulla. Ja nämä pronssikautiset kuviot ovat kalliopiirroksia, eli hakkaamalla tai kaivertamalla tehtyjä. Pohjois-Ruotsissa, Norlannissa on hyvin samantyyppisiä kalliomaalauksia kuin meillä.
Täällä etelämmässä ollaan sitten oltu jollain lailla eri kulttuuria, jos Suomesta puuttuvat nämä pronssikautiset kalliopiirrokset.
En vielä vastaisi ihan täysin kieltävästi, että ne puuttuvat. Kyllä ne saattaa meillä olla. Ehkä ei vaan ole osattu vielä etsiä ja löytää. Voi olla, että tähän vaikuttaa Suomen luontoa jatkuvasti muokkaava maan kohoaminen. Rannan siirtyminen. Eli kun ranta on noussut kymmeniä metrejä, niin mahdolliset kalliopiirrokset sijaitsevat jossain pöhökössä metsän peitossa, ja niitä on hyvin paljon vaikeampi löytää.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Ilmiantajaystävämme Kata Malmilta kertoi Aristoteleen kantapäälle Varttilehden artikkelista elokuun 15. päivältä. Otsikon Hamstraajat löysivät hernepellot alla. Eräs tilanhoitaja harmittelee kesän runsaita sateita ja kertoo. Auringon kukka on ottanut pahasti onkeensa tänä vuonna ja sitä tulee tosi vähän. Nyt on tilanhoitajalla menneet onget ja nokat sekaisin. Voi toki olla, että auringonkukat ovat jostain aiemmista kokemuksistaan viisastuneet ja näin ollen ottaneet onkeensa ja päättäneet olla kasvamatta. Mutta luultavasti kukat ovat kuitenkin ottaneet sateesta nokkiinsa ja loukkaantuneina liiasta kosteudesta jättäneet vartensa kasvattamatta. Me emme ota väärästä ilmauksesta kuitenkaan nokkiimme, vaan otamme onkeemme ja muistamme jatkossa, mitä ilmausta milloinkin käytetään.
Aina uutiset eivät onneksi kerro järkyttävistä katastrofeista. Joskus myös pieni arkinen asia voi olla uutisen arvoinen. Tämä saattaa aiheuttaa kirjoittamisvuorossa olevalle uutisjournalistille kuitenkin ylivoimaisen kiusauksen unohtaa julkisen kirjoittamisen pelisäännöt. Näin kävi Helsingin Sanomien omakaupunkisivuston kirjoittajalle kesäkuun puolivälissä ja seurauksena oli tällainen otsikko.
Viikon fraasirikos.
Siipeilijä sulki hampurilaisravintolan. Ilmiantajanimimerkkimme Apuva pohtii saatekirjeessään. Siipeilijä, siis joku opportunistiko. Ja tosiaan, siipeilijähän on monelle tuttu jeesmiestyyppinen hännystelyilmiö, joten luonnollisesti herää kiinnostus, miten tällainen kaveri on sulkenut hampurilaisravintolan. Juttu kuitenkin alkaa aivan toisenlaisella tietosisällöllä. Myyrmäkeläinen hampurilaisravintola jouduttiin torstai-iltana sulkemaan ennen aikojaan, kun asiakkaaksi ilmestyi varpunen. Kyllä, kirjoittaja on käyttänyt linnusta sanaa siipeilijä. Aristoteleen kantapään elintarvikefraasiviraston länsisiiven ylipäätarkastaja tuomitsee kirjoittajan syylliseksi liialliseen rentouteen uutistekstissä, josta rangaistuksena on viikko lintutornissa ilman hampurilaisia, jotta varpunen ja muut siivekkäät tulevat tutuiksi. Koska urheilun maailma on niin yksipuolinen ja köyhä metreineen, sekunteineen ja sarjataulukkoineen, urheilusta kirjoittavat toimittajat hakevat uusia ilmauksia kaikkialta muualta. Niinpä monet erikoisalojen ilmaukset tulevat yleiseen käyttöön ensimmäisenä urheilupiireissä ja yleistyvät sitä kautta tavalliseen kieleen. Nimimerkkikuulijamme Pymmä ihmetteli kesällä seuraavaa jalkapallon EM-kisojen yhteydessä käytettyä ilmausta.
Viikon sitaattivinkki.
Fernando Torresin ketsuppipullo aukesi. Pym kirjoittaa meille. Maalihana tiettävästi aukeaa joskus palloilulajeissa, mutta en ole aikaisemmin kuullut ketsuppipullosta. Urheilussa ketsuppipullo on tavallaan yksi maalihanan erikoismuoto. Pitkään ei ole tullut mitään, niin kuin puolinaisesta ketsuppipullosta, mutta sitten kun alkaa tulla, niin sitten sitä tulee. Näin kauniisti urheilujournalistit samaistavat urheilijan psyyken tomaattikastikepulloon. Kyseessä on piristävää kyllä pohjoismainen fraasi. Jo lyhyt haeskelu internetissä paljastaa, että Ruotsissa ilmaus tiedetään, mutta englanninkielisen slangin maailmassa ketsuppipullolla efekteineen on vain alatyylisiä merkityksiä, eikä niistä siis tässä tämän enempää, vaan laitamme ketsuppipullon korkin tiukasti kiinni.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi / Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.